синдикат от днес проверява камионите за гуми и светлини. След час на посещение в София пристига Ангела Меркел. Най-влиятелната жена във Великобритания е Джей Кей Роулинг, създателката на сагата за Хари Потър.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Германският канцлер Ангела Меркел пристига на първото си посещение у нас. Основните теми на разговорите с президента и с премиера ще бъдат германските инвестиции в България и бизнес климата, проблемът с ромите в Европа и готовността на страната ни за присъединяване към Шенгенското пространство. Подробностите от Владислав Велев.
Ангела Меркел пристига по покана на премиера Бойко Борисов и освен с него ще се срещне и с президента Георги Първанов. Той ще я награди с орден Стара планина. Меркел ще бъде удостоена и със званието доктор хонорис кауза на Русенския университет, а вечерта ще изнесе публична лекция в хотел Шератън, организирана от Икономическия форум България-Германия. Извън тържествената част, Меркел ще обърне внимание на намалелите германски инвестиции в България, на бързината и прозрачността на администрацията и съдебната система. Меркел ще трябва да разбере и защо две от най-големите германски фирми имат проблеми в България. Електроразпределителната Е.ОН често търпи критики за некачествена работа. Такива са упреците и към Siemens заради създадения хаос при издаване на лични документи.
Засилени проверки на товарните автомобили започва като днес. Камионите ще се проверяват за износени гуми и неизправни светлини, както и за това дали водачите им карат с предпазни колани. Акцията, която ще продължи до 17 октомври, се провежда едновременно във всички държави членки на Европейския съюз, съобщи пред Дарик главен инспектор Тенчо Тенев от КАТ. След това започват и масови проверки на автомобилите у нас, за това дали са оборудвани с зимни гуми, информира Николай Христов.
Около 15% от катастрофите у нас са предизвикани от товарни автомобили, съобщи пред Дарик главен инспектор Тенчо Тенев. Тъй като през последните години има много случаи на катастрофи, предизвикани от тирове, откато обясниха, че и след края на акцията ще има засилени проверки на камионите, които влизат в страната. Главен инспектор Тенчо Тенев.
Много голяма част от тежките инциденти по пътища на Европа са причинени от водачите на товарни автомобили. Поради неспазване времето за почивка, превишение на скоростта, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, претоварване на автомобили и други. Поради тая причина се провежда тази специализирана полицейска операция. Катастрофите в България с тежкотоварни автомобили е един по-незначителен процент, около 10-15% от всички останали катастрофи. Тези мерки ще продължат сега от 11 октомври до началото на истинската зима. Ще проверяваме всички автомобили, дали са оборудвани за движение при зимни условия, дали са сложени зимните гуми. Общо взето това ще включва и тези проверки.
От 1 ноември пък започват масови проверки на пътна полиция за наличието на зимни гуми и изправни светлини на автомобилите. Това ще стане факт заради настъпващата зима и големият брой на шофьорите, които карат през студените месеци с летни гуми.
Парламентарната група на ДПС ще поиска тази седмица среща с ръководството на ДАНС и представители на главна прокуратура по повод операциите в Родопите по сигнали за радикален ислямизъм. Това заяви в Добрич депутатът от ДПС от региона Курман Исмаилов. На срещата ще бъде поискана информация по какви сигнали се е действало и на какво се базират анализите на ДАНС за потенциална опасност от нахлуване в България и на Балканите на радикален ислям. Ако специализираните институции нямат сериозни сигнали и доказателства за такива процеси, ние остро ще се противопоставим и ще ползваме всички средства на парламентарния и граждански контрол върху тези институции, за да няма подобни залитания за напред, допълни Исмаилов. Той посочи, че в ДПС нямат подобни сигнали, че движението винаги е било стабилизиращ фактор срещу крайни действия в политиката и етно-религиозните отношения. Според евродепутата Метин Казак, с такава акция се измества общественото внимание от реалните проблеми в обществото, като икономическата криза и протестите. Ред, законност и справедливост настоява правителството да изтегли внесения държавен бюджет и да го преработи. Причината е, че сегашният бил продънен и няма нищо общо с нуждите на хората. От партията съобщиха, че ще предадат на премиера Бойко Борисов писмо с предложение за икономически мерки. РЗС ще организира и символичен протест пред Министерството на финансите и ако нищо не се предприеме във връзка с бюджета, до 25 октомври ще организират ефективен протест и блокада на ведомството. Подробностите от Дея Манолова.
Отред законност и справедливост предлага да се предприеме цялостно преструктуриране на централната държавна администрация. Според лидера на партията Яне Янев, някои сфери трябва да се съкратят между 20% и 50%. Друго предложение на партията е да се изготви нов подход към функциите и финансирането на властовите институции по места.
За да може бюджетът да стане нормален, ние считаме, че трябва да има и дълбока реформа по отношение на държавните институции, осигуряващи събирането на приходите в бюджета. Считаме, че НАП и митниците остават нереформирани системи.
От РЗС настояват още правителството да предложи пакет от мерки за държавна регулация на банковия сектор. Според Яне Янев, предложени от правителството бюджет е предварително продънен и трябва да бъде изтеглен.
Министърът на финансите е един най-обикновен бушон. Бушон, който Борисов ще изгърми след приемане на този бюджет, който Дянков е предложил. И ще каже, ето Дянков не се справи.
От партията ще организират символичен протест с пункт на РЗС пред Министерство на финансите. Ако до 25 октомври нищо не се промени, ще бъде организиран протест, който ще прерасне в блокада.
И блокадата може да прерасне в национална общополитическа стачка, в която да се включат много работодателски организации, синдикати, съсловни и браншови структури.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Европейски екип за гражданска защита с петима експерти пристига днес в Унгария, за да помогне на властите в усилията им за ограничаване последствията от разлива на токсична кал. Преди седмица стотици хиляди кубически метра отровна кал скъса хвостохранилището на завод за алуминий и помета няколко села. Част от отровите попаднаха и в Дунав, но се разториха там, без да предизвикат екологични последствия по течението на реката. Подробностите от Владислав Велев.
Експертите, които ще помагат на Унгария, са от Франция, Белгия, Швеция, Австрия и Германия. Те отиват там по молба на унгарското правителство, което задейства Европейския механизъм за гражданска защита. Будапеща поиска малък екип от специалисти по предотвратяване или справяне с щети от кал на кал върху флората и фауната и обеззаразяване на земеделска земя. Страните, включени в механизма, отговориха много бързо и предложиха повече от 40 специалисти. Еврокомисарят, отговорен за действия при кризи Кристалина Георгиева, обяви, че бързия подбор на екипа и щедрите предложения на страните от механизма показват, че европейската солидарност работи. В Европейския механизъм за гражданска защита участват 31 страни, 27-те от Европейския съюз, плюс Хърватия, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. От създаването си през 2001 година до сега, механизмът е бил задействан над 100 пъти заради бедствия в страните членки. Например, наводненията тази година в Полша, Румъния и Унгария и горските пожари в Португалия, както и в други държави, включително при бедствията в Хаити, Чили и Пакистан.
Най-влиятелната жена във Великобритания – Джей Кей Роулинг, създателката на сагата за Хари Потър. Това определи анкета между главните редактори на големите британски списания. На второ място е Виктория Бекъм, която се впусна в попрището на модата. Кралицата Елизабет II е трета в списъка на най-влиятелните британки. В първата десятка са още Саманта Камерън, съпругата на премиера Дейвид Камерън и дизайнерката Вивиан Уестуд. Съединените щати днес отбелязват деня на Колумб. Въпросът дали Колумб е открил Америка и дали го е направил точно той, днес поне не занимава учените по света и в Съединените щати. Според историците, великият мореплавател и хората му стъпили на непознатата земя с корабите си точно на 12 октомври 1492 година. Празникът се отбелязва ден по-рано, защото се свързва не с конкретна дата, а с близкия до нея понеделник, за да стане дълъг уикенд. В много градове на Съединените щати днес ще има паради, концерти, спортни прояви и фойерверки. Връщаме се у нас. Около 2000 лева се крадат всеки дневно у нас с фалшиви карти, твърдят експерти. Ако всичките ви пари са по картова сметка и прочетете надпис на банкомата «Картата е отхвърлена», значи имате голям проблем. Така коментира за БТА за четирите измами с банкови карти Александър Кирков, който е заместник ръководител на научно-изследователска лаборатория по кибернетична сигурност. Лабораторията работи в областта на информационната сигурност и едно от направленията в нея има за цел да дава експертни оценки за нуждите на правосъдната система по повод дела, пази извършени измами с банкови карти. Картовите измами са най-разпространени в Съединените щати, в Европа най-засегнати от измами с кредитни и дебетни карти са британците. Приблизително 20% от тях са били жертви на подобни посегателства. Ако имате съмнителни транзакции или ви липсват пари от банковата карта, обадете се първо на банката издател на картата, съветва Александър Кирков. Ако разследването докаже, че дадената сума не е теглена от картодържателя, банката е длъжна да му върне парите.
Бизнес. Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! С повече от 20% се увеличил износът на България за Европейския съюз през първата половина на годината спрямо същия период на 2009. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. Основните търговски представители на страната ни са Италия, Германия, Гърция и Румъния. Те оформят над 61% от износа ни за страните членки на Европейския съюз. Александра Гинева обобщава.
С 33,1% се увеличил износът ни за Италия, а с почти 23% за Германия. Най-значително нарастване се наблюдава в експорта за Люксембург, Естония и Словения. Най-голям спад пък е отчетен при стоките, изнесени за Кипър и Португалия. Според предварителните данни на проучването, вносът на България от Европейския съюз за първото полугодие на 2010 година също се увеличил. Ръстът е с 3,7% спрямо същия период на миналата година и възлиза на 11,8 милиарда лева. Най-голям скок се учи при вносът от Португалия 99,8%. Вносът от Румъния, Малта и Литва нараства с над 44%. Най-голямо намаление пък се наблюдава при вноса от Естония, Швеция и Дания. Търговията с трети страни също бележи ръст за първите 6 месеца на годината. На годишна база скокът в износа на България за държави извън Европейския съюз се увеличил с 48,4%. Основните ни партньори са Турция, Сърбия, Русия, Македония, Сингапур, Китай и САЩ. 254,8% се е увеличил експортът ни за Китай. Значително нараства и износът ни за Перу, Корея, Индия и Иран. Спад е отчетен при износа за Обединените арабски емирства, Индонезия, Казахстан и Египет.
До 1,5 милиарда кубически метра природен газ може да се получава от междусистемната газова връзка между Турция и България, коментира енергийния експерт Христо Казанджиев. По думите му, това е един от трите ключови проекта за разнообразяване на газовите доставки. Изключително важно е изграждането на терминал в Гърция, по който да могат да се правят доставки на газ не само за България, а и за целия Балкански полуостров. Третия ключов проект за България е Набуко. Чуйте позицията на Христо Казанджиев за енергийната стратегия на страната.
Правителството трябва да концентрира усилията си в няколко от ключови проекта, а не да ги разпилява тези усилия в различни проекти, често екзотични. И другото, което е, трябва проектите за диверсификация да бъдат ясно посочени като основна цел, тъй като в проекта за енергийна стратегия някои проекти са посочени като алтернативни за доставка, всъщност са по-скоро проекти за аварийни доставки, а не за системни доставки.
Експертите от Българския енергиен форум са изчислили, че са необходими повече от 1 милиард лева, за да се свърже електропреносната мрежа с източниците на възобновяема енергия. Други 4 милиарда лева са необходими за саниране на сградите у нас. Ако бъде направена подобна инвестиция, ефектът ще бъде спестена енергия за над 1 милиард лева. Енергетиците се обявиха и за намирането на западноевропейски външен инвеститор в АЕЦ Белене. Според експертите, над 1,5 милиарда лева могат да бъдат спестени от производство на енергия, ако тя се произвежда от Белене, а не от други източници. Информацията на Марта Младенова. Още бизнес теми от първата половина на деня. Консултантите в клиентските центрове на трите мобилни оператора MTEL Global и Vivacom са отзивчиви към потребителя, но често се затрудняват да отговорят на основни потребителски въпроси. Това показва проучване на принципа Таен клиент, което Асоциация Активни потребители проведе в десетки офиси в София. Според данните, консултантите търсят информация по сайтовете и в брошурите или направо дават грешен отговор. Александра Гинева с подробностите.
Сред най-слабите места в знанията на служителите са въпросите, свързани с интернет трафика, който мобилните оператори предлагат като част от стандартните си тарифни планове. Други въпроси, на които консултантите се затрудняват или дават грешен отговор, са свързани с цените на услугите в роуминг и как става тарифирането на разговорите. Обикновено първите 60 секунди от разговора се плащат като една минута, а след това се отчита на секунда, но някои консултанти дават грешен отговор на този въпрос. Неблагоприятна за потребителите тенденция е, че служителите потребителите на мобилните оператори рядко познават в детайли различните тарифни планове и услуги, но се стремят да отклонят вниманието на клиента към други продукти и промоции. Резултатите от проучването са задоволителни по отношение на отзивчивостта към клиентите. Консултантите са усмихнати, любезни и готови да помогнат. Препоръката на активни потребители е компаниите да инвестират повече в обучението на служителите си.
При висок оборот от над 4 милиона лева протича сесията на българската фондова борса. Атрактивни за инвеститорите са облигациите и книжата на фармацевтични дружества и компании от химическата индустрия, информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Близо половината от оборота в първите два часа на търговия реализираха сделките с облигации на Алианс Банк България. Оборотни са прехвърлянията на книжа от капитала на фармацевтичния производител Унифарм, както и на каучук от град София. След като поевтиняха до 14 стотинки през миналата седмица, днес книжата на Мострой поскъпват и цената им надхвърля 18 стотинки за лот. Холдинг Пътища обаче поевтиня до 38 стотинки за акция, но към този час цената по позицията се стабилизира на 41 стотинки за лот. Борсовите индекси се движат в различни посоки, като три от тях са на червено, а само широкия BG40 успява да отчете минимален напредък заради поскъпванията при Зърнени храни България, Неохим Димитровград и Оргахим.
На световните пазари Европа влезе в новата седмица с борсов ръст, като индексите в европейските столици се повишават около 0,2%. Очакванията, че централните банки ще налеят нови пари в икономиката, за да подпомогнат процеса на възстановяването й, водят до покачване на пазарната оценка за акциите на компаниите. Големия губещ от процеса на монетарна експанзия е щатския долар. Зелените пари продължават да се търгуват при нива близки до 1.40 спрямо еврото. В момента курсът е 1.3. 39-32 долара за евро. Поевтиняващия долар дърпа нагоре цената на петрола, като черната суровина се котира при 82 долара и 93 цента за барел. Златото се търгува до цена 1349 долара за трой унция, като в рамките на деня отчита поскъпване от 0,3%. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс. Шведската кралска академия на науките ще обяви днес носителя на Нобеловата награда за икономика за тази година. Наградата за икономически науки е последната от 6 Нобелови награди. Тя е единствената, която не е включена в завещанието на шведски индустриалец и филантроп Алфред Нобел и учредена едва през 1968 година от Шведската централна банка в негова памет. От 1980 година наградата е присъдена на американци 24 пъти. Откакто е дадена за първи път през 1969 година, Нобеловата награда за икономика не е била печелена от жена, коментират световните агенции. Чухте по-важното от бизнеса до този час, още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Такива бяха новините до този час.